viikon debatti.
Ja tapahtui niinä päivinä, että 9-vuotiaalta Lenniltä tuli kysymys. Miksi toiset saavat opiskella elämänkatsomustietoa ja toiset eivät? Tämä kysymys oli hyvä ja esitettiin Li Anderssonin ollessa vasemmistohallituksen opetusministerinä. Ja kaikki menivät poteroihinsa, kukin omaan viiteryhmäänsä. Niin, muutos lähtee pienistä asioista tai pienistä ihmisistä. Syyskuun alussa kolmasluokkalaista Lenni alkoi askarruttaa, miksi hän ei saa opiskella elämänkatsomustietoa. Lenni lähetti kysymyksen Hesarille ja sai vastauksen. Tämmöinen tämä systeemi on. Suomessa lapsi opiskelee koulussa ensisijaisesti omaa uskontoaan ja jos omaa uskontoa ei ole, niin sitten saa valita elämänkatsomustiedon ja käytännössä luterilaisen uskonnonopetuksen välillä. Koska Lenni saa äänestää jo vuoden 2031 eduskuntavaaleissa, oli aina valppaalla opetusministerillä Li Anderssonilla kuitenkin iloinen uutinen Lennipojalle. Nyt selvitetään mahdollisuutta antaa kirkon jäsentenkin vaihtaa isiensä usko maalliseen elämänkatsomustietoon. Kirkon väki ei kuitenkaan tämmöistä aio sulattaa. Kuuntelette Radio Dayn debattia ja tänään kysymme, uhkaako uskonnonopetuksesta luopuminen kristinuskoa? Keskustelussa mukana Malmin kirkkoherra Heikki Arikka ja Helsingin yliopiston uskonnon didaktiikan professori Arto Kallioniemi. Minun nimeni on Samuli Suompää. Tervetuloa mukaan. Niin, Heikki Arikka. Sopii kai sanoa, että sinä näet tästä keskustelusta vähän niin kuin kirjaimellisesti punaista. Siellä se vasemmisto taas kerran käy taistoon kirkkoa ja kristinuskoa vastaan.
Niin, kyllä. Tämä on aika lailla tuttu virsi jo yli 100 vuoden takaa. Tämähän se on tasaisesti käynyt ja edelleen käy.
Eli ei pitäisi muuttaa. Ja muutosehdotusten takana on nimenomaan se, että vasemmisto haluaa kaivaa maata kirkon alta.
Niin, en mä näe näin, että tämä on itse asiassa, toki tämä on osittain puoluepolitisoitunut, mutta se ei ole tässä nyt se pääpointti, vaan minusta uskonnonopetus kuuluu sivistykseen, ja minusta koulun tehtävä sivistää, ja jos jossain ajassa, niin tässä ajassa, niin koulun yleissivistävä tehtävä on ensiarvoisen tärkeä, ja minusta niin kuin hyvään sivistykseen kuuluu uskonnonopetus, ja minusta sitä kannattaisi enemmänkin vaalia ja vahvistaa kuin heikentää ja vähentää.
Professori Arto Kallioniemi, sinä puolestasi haluaisit kouluun yhteisen katsomusaineen. Meillä on ollut hyvä systeemi osapuilleen 100 vuotta. Minkä takia sinä nyt haluaisit tämän mennä sotkemaan?
Suomalainen yhteiskunta on perusteellisesti muuttunut ja kansainvälinen uskonnon didaktiikan näkökulma myös uskonnonopetukseen on muuttunut. Aikaisemmin uskonnonopetus oli jotenkin oma uskonnonopetus ja katekeettista uskonnonopetusta useissa maissa, mutta me ollaan kuljettu sellainen matka tavalla, että me nähdään, että uskonnonopetuksen ja katsomusopetuksen pitää tapahtua kaikilla oppilailla yhteisesti. Se on luonteva paikka erilaisen katsomuksen omavien perheiden lapsille harjoitella yhdessäoloa. Ne uskonnonopetuksen valtavat ja katsomusopetuksen valtavat yhteiskunnalliset tavoitteet ei täyty, josko uskon kello soi ja uskon oppilaat, yksi menee ortodoksiseen uskonnonopetukseen, yhdet menee luterilaiseen uskonnonopetukseen, yhdet menee ET-opetukseen ja sen lisäksi yhdet menee vaikka muslimiopetukseen ja sitten ei adventisti, mutta sanotaan katoliseen uskonnonopetukseen. Meillä alkaa olla pääkaupunkiseudulla sellaisia kouluja, missä oikeasti opetetaan 6 eri uskontoa ja se ei ole varmaan niin kuin ihan yhteiskunnan kannalta järkevää eikä myöskään niin kuin koululaitoksen kannalta järkevät lapset sekroidaan, että tapahtuu sekraatio tämmöisessä erittäin tärkeässä oppiaineessa.
Niin, tässä on käytännössä 3 mallia nyt pöydällä tai keskustelussa. Nykyinen malli on se, että jokaiselle opetetaan uskontoa omassa ryhmässään. Se muutos, josta nyt keskustellaan, on se, että uskontokuntiin kuuluvatkin saisivat vapaasti valita elämänkatsomustiedon. Ja 3. malli olisi sitten se yhteinen katsomusopetus. Heikki Arikka, mikä tässä nyt eniten risoo siinä, että annettaisiin oppilaan itse valita, haluaako hän luterilaista uskonnonopetusta vai elämänkatsomustietoa?
Niin, elämänkatsomustieto oppijana on varmaan ihan hyvä. Mä ajattelin, että kyllä se on niin kuin uskonnonvapauslaista ja uskonnonvapauslain tulkinnasta ja onko se peruskoululaki ja lukiolaki, jotka määrittelee tämän oikeudesta oman uskonnon opetukseen. Mä ajattelin, että se on lainsäädäntötasolla määritelty, että meillä on oikeus oman uskonnon opetukseen. Se niin kuin uskonnonvapauslaki, mikä uudistettiin 2000-luvun alussa, niin lähtee tästä niin kuin positiivisesta vapauskäsitteestä. Minusta se on siinä hyvin määritelty. Minusta erikoista, että nyt sitä ollaan ministerijohdolla muuttamassa ikään kuin negatiiviseksi vapauskäsitteeksi ja niin kuin lain tulkinnan pykäläksi. Ja sitä lakia ei ole sillä lailla kirjoitettu, että se on vapaus jostakin. Et minusta enemmänkin tämä on niin kuin toisinpäin, että perustelu vaade tai velvoite enemmänkin niin kuin ministerin tai hänen edustamansa linjan niin kuin kannattajilta, että mikä tässä nyt on se ongelma, koska 100 vuotta on ihan hyvin pärjätty, että en ymmärrä, miksi nyt ihmisiltä pitäisi viedä oikeus siihen oman uskonnon opetukseen.
Arto, ollaanko tässä viemässä oikeus?
Tämä on vähän vaikea kysymys, mitä oma uskonnon opetuksella tarkoitetaan. Mä tein just semmoisen tilastollisen ajan ruotsinkielisistä lukioista kerätystä aineistosta. Niin siellä kysyttiin, se oli kerätty uskonnon tunneille, ja opiskelijat kysyttiin, että mikä on niin oma suhde kristiuskoon, niin ainoastaan 20% määritteli itse kristityiksi. Suurin osa oli agnostikkoja ja ateisteja ja tämmöisiä. Mä en ole ihan varma, mikä se lasten ja nuorten oma uskonto on. Ja onko se jäsenyyskriteeri oikea tapa luokitella niin kouluoppiaine? Kouluhan on yhteiskunnan ylläpitämä instituutio, joka uskonnollista kunnilla pitäisi olla kauhean paljon tekemistä koulu kanssa tältä tasolla, että ne vaikuttaa kouluoppiaineisiin. Sitten tulee tämä kysymys, kun Heikki viittasi tähän uskonnonvapauslakiin. Niin perustuslakivaliokunnassa kai keskusteltiin tästä asiasta, ja silloin se aikainen poliittiset mittasuhteet oli semmoiset, että säädettiin tämä, että ortodoksiseen ja luterilaiseen kirkkoon kuuluva pitää käydä omassa uskonnonopetuksessa. Mutta sitten on myös niin, että jos me mennään Euroopan ihmisoikeuskomissio ja ylipäätänsä ihmisoikeusajattelu, niin ihmisoikeusajattelusta voidaan vetää tämmöinen johtopäätös, että koulussa on oma opetusta, ja siellä voidaan vetää myös johtopäätös, että siellä on kaikki yhteistä opetusta. Meillä on eri yhteiskunnissa tehty tätä uudistustyöt, mutta mä sanoisin myös semmoisen, että meillä ei kukaan tähän mennessä testannut tätä Euroopan ihmisoikeuskomissiossa. Meillä on ollut semmoisia tapauksia, joilla lapset, jotka ei ole kuulunut joka kuulunut uskontokuntaan, ne onkin halunnut mennä eteenopetukseen. Ja meillä on joku hallinto-oikeuden päätös siitä, se pitää ihan ehdottomasti mennä niin, että lapsi menee omaa uskontoon, koska rehtori on kieltäntynyt pistämässä niitä eteetunnille. Ja mä en ole ihan varma, johtiiko se loppujen lopuksi valitukseen ihmisoikeuskomissiolle, mutta se ongelma on ihan suorastaan, että eihän meillä voi kouluoppiaineet luokitella jäsenyysperiaatteella, joka tapahtuu koulun ulkopuolelle. Sitten tässä on myös sellainen uusi aspekti, mitä me ei ole Suomessa. Mä oon pyytänyt Kristiina Kourusta ihmisoikeuskeskus tutkimaan tämä. Meillä on myös tämmöinen uusi aspekti, että Euroopassahan on tämä uusi laki, jonka mukaan uskonto määritellään yksityisasiaksi. Ja meillä on myös peruskoulun päästötodistuksessa ei lue enää, mihin uskonnonopetuksen muotoon lapsi on osallistunut, vaan siinä lukee uskonto kautta viiva elämänkatsomustieto. Ja tämä mallihan perustuu ihan siihen, että uskonto on näkyvä asia. Ja lapset lähtee eri uskonnonopetuksen muotoihin. Totta kai ne saattaa tehdä se vapaaehtoisesti. Mutta tämäkin on niin tietynlainen ongelma, mikä pitää tulevaisuutta silmää pitää selvittää, että täyttääkö tämä niin se yksityisyyden suojalai. Me ollaan keskusteltu tästä paljon keskellä, mutta tämä vaatii aika isoa niin toi lajiopillista asiantuntemusta, että tähän voidaan ottaa oikeasti kantaa.
Heikki, tämä yksityisyyden suojakysymys on kiehtova. Mitä sä ajattelet siitä, että lapsen täytyy paljastaa luokkatovereille perheen uskontokunta sillä, että hänet ohjataan sen mukaisen ryhmään?
No minusta tuo tietoisuuden juttu tässä kohtaa on niin kuin vaan yksi perustelu ikään kuin käytetään tässä yhteydessä, mutta se, että niin kuin edelleen se ydinkysymys on se, että jos kirkkoon kuuluvalla on oikeus oman uskonnon opetukseen, niin miksi nyt jonkun pienen prosentin, mä en itse asiassa en tarkkaan tiedä kuinka monta prosenttia osallistuu elämänkatsomustietoon, mutta veikkaan tälle 10, että vähemmistön oppiaineen takia niin ylivoimainen enemmistön pitää vaihtaa oppiainetta tai luopua siitä. Minusta se niin kuin logiikka ja tämä niin kuin vähemmistön oikeuden niin kuin jotenkin suosiminen enemmistön niin kuin rinnalle tai ohi, niin minusta se on kestämätön ja se on niin kuin, minusta se ei ole oikein.
Jotenkin tuntuu, että suhtaudut tähän kysymykseen kuitenkin niin, että se elämänkatsomustiedon vapauttaminen tarkoittaisi samalla sitä, että oikeus uskonnonopetukseen on uhattuna. Onko sulla sellainen pelko, että lapset ja nuoret kovinkin suurissa määrissä menisivät sitten valitsemaan sen elämänkatsomustiedon?
Ei, tämä on niin kuin ehkä pelkokysymys. Että mä ajattelen, että tämä on niin kuin sivistystä täytyy puolustaa ja musta niin kuin oikeus siihen uskontoon meillä on, ja uskonnon opetukseen. Niin meillä on varmaan yksi maailman moderneimpia ja musta niin kuin korkeatasoisimpia uskonnonvapauslakeja tässä maassa. Niin musta sen niin kuin henki on se, että tämä oikeus siihen omaan uskontoon ja osana sitä, se on sitten täydennetty tässä peruskoulu- ja lukiolaissa, niin musta sitä kannattaisi niin kuin siitä pitää kiinni.
Että Arto, mitä sä suhtaudut siihen ajatukseen, eikö tämän oman uskonnon opetuksen tarkoitus kuitenkin ole myöskin turvata sen lapsen oikeus turvata se, että lapsi saa myöskin asiallista opetusta tästä omasta uskonnosta. Me ajatellaan vaikkapa Heikki Arikan lapsia tai minun lapsia, niin eihän yhteiskunta tiedä, mitä me omille lapsillemme kristinuskosta puhumme. Mehän voidaan opettaa mitä tahansa vastenmielisyyksiä kristinuskon nimissä meidän lapsille kotona. Eikö se ole hyvä asia, että yhteiskunta sitten koulussa viimeistään sanoo, että itseään riippumatta siitä, mitä isä on kotona opettanut, niin luterilaisuus menee nyt kuitenkin näin. Tai vastaavasti islamin suhteen. Eikö se ole turvallisempaa, että yhteiskunta valvoo sitä islamin opetusta kuin että se on joku hourupäinen imaami vuosaarelaisessa pyöräkellarissa, joka opettaa lapsille Korania?
No nyt täytyy ottaa huomioon, että näin varmasti oikeasti on omalla tavallaan, mutta esimerkiksi luterilainen uskonnonopetus, mä en oikein, se on aika, kulkenut aika pitkä matka siitä.
Se ei ole enää luterilaista.
Tai se on niin avaraa, että se ei oikeasti ole luterilaista. Ja äsken kun Heikki puhui noista osallistumisprosentteista, niin luterilaisen uskonnonopetukseen osallistuu 89% lapsista, vaikka kirkkoa kuuluu olennaisesti vähemmän ihmisiä. Ja ET-opetukseen osallistuu noin 8% ihmisiä. Ja suurin vähemmistöryhmä on muslimiopetus, se ei ole enää ortodoksinen opetus, sekin on tärkeä niin kuin tietää. Ja toi on tietysti ihan tosiasia, mutta sitten tässä mallissa myös semmoinen asia, mä en sitos tätä koulu-uskonnon opetusta, uskonnonvapauteen eikä tämmöisiä asioita, vaan mä tarkastin sitä koulu- ja yhteiskunnan lähtökohdista. Koulussa pitää antaa, ja mä en, kyllähän ET-opetukseen kuuluu myös kristiuskoperusteiden opettaminen. Mä olisin myös hyvin huolissani tällä hetkellä siitä, että meillä on 2000 oppilasta, jotka ei käy missään uskonnonopetuksen muodossa.
Keitä hän on ja miksi näin on?
Mormoneita, Jehovan todistajia, johonkin vähemmistöuskontoihin kuuluvia. He ei käy ollenkaan uskonnon opetuksessa.
Eikä siis elämänkatsomustiedossa?
Ei myöskään elämänkatsomustiedossa. Sitten me laskettiin tätä lukua edellisen horisonttiohjelman jälkeen, missä me keskusteltiin keskenämme, niin opetushallituksen ylitarkastaja opetusneuvos päätyi tämmöiseen noin 2000 arvioon. Sitten meillä alkaa ole. Tämä on yksi näkökulma tähän asiaan. Sitten toinen asia, islamilaisilla, meillä on olemassa 6 erilaista kristiuskon muotoa koulussa opettaa, luterilaiset, ortodoksista, katolliset, adventistista, ja meillä on opetussuunnitelma, vapaa kirko, ja sitten meillä on vielä joku muukin. Niin meillä on myös se ongelma, että meillä opettaa vain yhtä islamia, ja meillä asuu kumminkin siian muslimeit, sunnan muslimeit ja liberalisoituneet muslimeit tässä maassa. Ei se opetus välttämättä niin kuin toi. Se opetus ei välttämättä ole niiden oma uskonnon opetusta. Siinä mä haluaisin sanoa tähän vielä tämmöisen, että erittäin problemaattinen kysymys, koska kyllähän tavallaan sitten joskus joku selittää, että miksi tämä malli on hyvä, että johtaisi uskonnollisten koulujen perustamiseen. Mä en ollenkaan usko tämmöistä, koska mä oon sitä mieltä, että ne ihmiset, jotka haluaa siirtää se uskonnollisen traditio oikeasti kunnolle vahvasti lapsille, ne tekee se joka tapauksessa kotona. Et mä en ymmärrä, miksi koulussa pitäisi sit opettaa jotenkin traditio niin voimakkaammin. Et koulu on kuitenkin yleissivistävä koulu. Meillä on peruskouluideologia, joka tarkoittaa, että kaikki lapset saa sama sisältöisä ja sama taso se opetukseen.
Ymmärrätkö sinä, Heikki? Minkä takia?
No kyllä ei, mutta ajattelen, että tämä saman sisältöisyys, niin juuri kun professori Kallioniemi sanoi, niin 89% on koulun uskonnon opetuksesta. Uskonnon opetuksessa jo nyt, niin miksi tämä 89% pitäisi luopua oppiaineesta muutaman prosentin tai yksittäisten oppilaiden niin kuin toivomusten kanssa? Se, että et kirkkoon kuuluva voisi valita ET uskonnon väliltä, niin se voisi olla ikään kuin vastaus, että ne yksittäiset oppilaat, jotka haluaa valita, niin se voisi olla siihen vastaus. Mutta edelleen olen sitä mieltä, että enemmistöllä on oikeus, niin kuin laki määrittelee, siihen oman uskonnon opetukseen. Mutta tähän mun piti sanoa pienenä kommenttina tähän islamin esimerkki, että mun omat lapset aloitti koulun Tanskassa. Ja he meni kansainväliseen katolisen kirkon, katoliseen sisäoppilaitokseen kouluun. Ja suurin osa sen katolisen kirkon oppilaista oli muslimeja. Opettajat oli nunnia ja sitten siellä oli yksi pappi. Ja ne muslimit, mitkä herätti meille ihmetystä, että miksi tässä koulussa on muslimeja, niin oli juuri sen takia, että Tanskassa on tämmöinen uskontotiede, yleinen katsomusaine kaikille. Ja he koki, että se on pakanallista ja ateistista ja he ei missään nimessä halua omia lapsiaan sinne, vaan he haluaa uskontokasvatusta. Ja katolinen kirkon koulu oli vastaus siihen, koska he tiesi, mitä se kasvatus ja opetus on. Ja itse ajattelin, että jos meille tulee yleinen katsomusaine, mulla ei ole tähän nyt mitään niin kuin evidenssiä, mutta uskon, että tästä seurauksena on erilaisia niin kuin koranikouluja ja se islamin opetus siirtyy niin kuin muihin käsiin. Ja ajattelen, että halutaanko me sellainen yhteiskunta, että meillä niin kuin islamia opetetaan yleissivistävästi koulussa vai se, että se on uskonnollisille niin kuin yhdyskunnille omia koulujaan. Ja minusta tästä kansainvälisesti on aika huonoja esimerkkejä tästä mallista.
No mä vastaisin tähän kysymykseen. Ensinnäkin meillä lapset, jotka käyvät muslimiopetuksessa, saattaa siitä huolimatta käydä koraanikoulussa. Ja mä kysyn ihan Heikkiltä siitä, että eikö sulla ole lainkaan huolta siitä, että tässä maassa asuu Tuomas Martikaisen arvion mukaan tällä hetkellä 100 000 muslimia. Niitä on 2040-luvulla 300 000. Ja meillä olisi pakko tuottaa myös islamilainen sivistyneistö tähän maahan. Ja islamilaiset ihmiset, jotka opiskelevat yliopistossa, tämmöiset, joilla on sivistyneistö. Se sivistyneistö täytyy saada perusteelliset tiedot Suomen uskonnollisesta ja katsomuksellisesta elämästä. Ja myös kristiuskosta, että ne pystyy orientoitumaan Suomessa. Niin tähän tulee tähänkin näkökulma, että silloin meidän pitäisi olla sellainen oppiaine, missä opetetaan kristiuskonkin ihan perusteet sillä tavalla, että nämä muslimit voi osallistua siihen kunnolla. Koska siinä on kysymys niin kuin, tavallaan heidän, niin kuin, siitä, että he integroituvat suomalaiseen yhteiskuntaan.
Eikö islamin opetuksessa opeteta kristinuskon perusteita, kun mun lapsille on kuitenkin luterilaisessa uskonnon opetuksessa opetettu paljonkin islamista, hindulaisuudesta ja buddhalaisuudesta?
Mä sanoisin, että se opetus on kuitenkin aika vähäistä verrattuna siis luterilaisen uskonnon opetukseen, maailmanuskontojen opetukseen. Siinä meillä tulee myös semmoinen uusi aspekti tähän koko keskusteluun. Meillä ei ole olemassa enää niin selvärajaisia uskontokuntia ja uskontopiirteet kuin aikaisemmin. Ja mä tarkoitan esimerkiksi ihan konkreettisen esimerkin kuulijoilla tämmöinen, että 1970-80-luvulla, kun mä opiskelin, niin oli sellainen käsite kuin sekaavioliitto, joka tarkoitti ortodoksi ja luterilaisen välistä avioliittoa. Mä en tiedä, käytetäänkö tämmöistä enää. Ja silloin varmaan nämä sekaavioliitossa olevat perheet hyvin tarkkaan. Meillä on myös Voikkutto Huotarin väitöskirja, jonka nimi on sekaavioliitto. Niin silloin näissä perheissä päätettiin, kasvataanko lapsi ortodoksiksi vai luterilaiseksi. Mutta meillä on yhä enemmän sellaisia perheitä, jos vanhemmat on eri uskontokunnasta. Ja koton siirretään kahden uskonnon traditiot lapsille. Ihmiset on enemmänkin nykyään saattaa olla hyvin moniuskontoisia. Ei ole olemassa. Nykyään me puhutaan eletystä uskonnosta. Eletty uskonto on ihan muut kuin ne uskonnolliset rajat, mitä me asetetaan.
Ennen taukoa vielä, Heikki Arikka, johdat yhtä Suomen maallistuneimmista seurakunnista, Malmin seurakuntaa, siis ainakin kirkon jäsenmäärän osalta. Ja teidän seurakunnan jäsenistä hyvin moni on naimisissa toiseen uskontokuntaan kuuluvan tai uskonnottoman kanssa. Millaisia ajatuksia sulla on näiden perheiden lasten uskonnonopetuksesta? Millaiseen uskonnonopetukseen heidät pitäisi saada?
No se on tietenkin perheiden oma asia, mutta itse ajattelen, että tässä maassa ja suomalaiseksi kasvaminen niin edellyttää hyvää pohjasivistystä luterilaisesta uskonnosta. Ja siitä olen samaa mieltä, mitä professori Kallioniemi sanoi, että islam, me tarvitaan tänne niin kuin muslimiälymystö tähän maahan ja siihen tarvitaan niin kuin sivistyksellistä niin kuin islamin opetusta, mutta ajattelen, että käsittääkseni yliopistossa alkoi jonkinnäköinen islamin opetus tässä vähän aikaa sitten, niin se on musta osa niin kuin tärkeää kehitystä.
Radio Dayn debatti jatkuu studiossa. Kirkkoherra Heikki Arikka sekä professori Arto Kallioniemi ja päivän aiheena uskonnon opetuksen tulevaisuus. Minun nimeni on Samuli Suompää. Kertokaapas herrat, minkä takia tähän aiheeseen liittyy näin valtavia intohimoja. Tähän on ihan yhtä eturyhmä politikointia. Vapaa-ajattelijat haluavat avata elämänkatsomustiedon kaikille oppilaille, jotta mahdollisimman moni vaihtaisi uskonnon elämänkatsomustietoja ja sekin eroaisi kirkosta. Ja vastaavasti kirkko puolustaa nykymalleja aivan viimeiseen asti saadakseen lapsille evankelis-luterilaista opetusta, kun ne eivät sitä enää ymmärrä kirkosta hakea. Heikki Arikka, onko tämä politiikkaa myös uskontonäkökulmasta?
No varmaan kaikki on politiikkaa jollakin tasolla ja varmaan tässä tämmöistä niin kuin eturyhmäkeskusteluääntä on ja varmaan minunkin mielipiteeni siihen kategoriaan niin kuin niputetaan, mutta kyllä mä ajattelen, niin sanon, että mä ajattelen tämän sivistyksen näkökulmasta, että minusta katsomusaineita ja ylipäätänsä humanistisia aineita pitäisi kouluopetuksessa lisätä eikä vähentää. Ja tämä maailma menee koko ajan kansainvälisemmäksi ja me tarvitaan enemmän ja enemmän ymmärrystä ihmisestä ja arvoista. Ja sen takia katsomusaineiden opetusta pitäisi lisätä, mutta tiedä, että se on tässä maailmassa niin kuin epärealistista, koska meillä lisätään pitkää matikkaa ja muita aineita. Ja mä katson, että tämä uskonnonopetus on yksi sellainen, mikä vahvistaa tätä yleissivistystä vahvasti. Mutta mä puhun nyt aika lailla semmoisella niin kuin teoriatasolla, enkä niin kuin käytännön tasolla, että mulla on omasta opetustyöstäni on jo parinkymmenen vuoden tauko, että en pysty puhumaan siitä niin kuin koulun arjesta käsin.
Mutta intohimoja tämä herättää siis.
Kyllä joo, ja musta tämä on niin kuin mielenkiintoista, että kun vasemmistolla on aina ollut tämä koulun uskonnon opetus jotenkin hampaissa, aivan niin kuin puolueiden perustamisesta lähtien, niin nyt kun meillä
Viittasit sosiaalisessa mediassa Forssan ohjelmaa vuoteen 1903, että näin pitkästä projektista on kysymys.
Kyllä, se on aivan niin kuin suomalaisen poliittisen työväenluokan niin kuin ensin tahdeista lähtien ollut näin. Ja nyt kun meillä vasemmistolainen opetusministeri, niin tavallaan odotinkin, että tämä avaus tulee, ja ei siinä mennyt kuin muutama kuukausi, niin se avaus tuli.
Arto Kalliniemi, olet seurannut keskustelua pitkään. Tunnistatko sä tämän puoluepoliittisen asetelman tässä? Onko niin, että keskusta ja kokoomus puolustaisivat nykymallia ja vasemmisto sitä olisi rapauttamassa?
Mä sanoisin, että se ei mene ihan välttämättä noin, koska osa kokoomuksessa kannattaa myös yhteistä oppia nyt ainakin saamani informaation mukaan. Ja mä tunnen keskustan kansanedustajankin, joka tuli viime vaalikaudella ulos tästä asiasta.
Totta keskustalainen kai, kaapista ulos
joo, tulo. Joo, toi, totta kai tämä on toi poliittinen kysymys. Mutta mä väitän, että tässä on myös semmoinen asia, että ihmiset vastustaa semmoisia asioita, mitä ne ei tiedä eikä tunne. Ja ohjautuu jostakin muusko tämä päivä realiteeteista käsi. Ja kirkosta olisi hirveän helppo sanoa, niin kuin joskus ihmiset kysyy mulle, kun mä oon kuitenkin teologiatohtori, että miksi sä ajat tämmöistä näin, niin ne ei välttämättä ymmärrä, että mä oon kuitenkin yhä Suomen sekularisoituneemman yksikö työntekijä, ja mä näen joka päivä, mikä se uskonnon niin kuin muutos on, ja mä näen joka päivä myös se valtavat tarpeet, me tarvitaan kouluun yhteinen katsomusaine, ja mä huomautan, että me pystyttiin tekemään varhaiskasvatuksen suomalaisen yhteiskuntaan tämmöinen. Varhaiskasvatuksessa opetettiin ennen uskontokasvatusta. Nyt kun meillä tuli uusi opetussuunnitelma 2016, niin siellä on katsomuskasvatus ja samat on esiopetuksessa. Niin tämäkin on aika absurdi tilanne, että me voidaan pikkulapsilla kyllä opettaa niin kuin katsomuksista ja uskonnoista niin yhdessä jotakin, mutta ei niin kuin sitten enää, kun mennään alkuopetukseen.
Niin, säkin toivot tässä selkeästi mieluummin sitä yhteistä katsomusainetta. Minkälaisia seurauksia sä näkisit nyt elämänkatsomustiedon avaamisella, jos pysytään siinä vielä hetki?
No mun täytyy sanoa, kun mä oon myös ET-opettaja, että mä en varsinaisesti niin kuin vastusta sitä, vaan mä näen sen niin kuin ihmisoikeus ja uskonnon katsomusvapauskysymyksen ja tämmöisen kysymyksen. Mutta mä näen silloin, jos mä näkisin, että nykyistä elämänkatsomustietoa pitäisi kehittää, että koska se nousee ehkä jossakin määrin yhä edelleen semmoiselta, että se on vastapuoli niin kuin uskonnon opetukselle. Ja tavallaan me tarvitaan yhä valtavaa globalisoituvassa maailmassa tietoja eri uskonnoista ja katsomuksista. Se on ihan niin kuin fakta. Ja siellä pitäisi tosi tarkkaan myös miettiä ne sisällöt, mitä siellä on. Että mä en näe sitä että se on joku ateismi hyökkäys tai tämmöinen, koska meillä opettaa kuitenkin, onko se peräti 30-40% uskonopettajista opettaa ET. Ja mä oon tehnyt ehdotuksia, että Helsingin yliopisto aloitettaisiin semmoinen koulutusohjelma, josta valmistus sekä uskonnon että ET-opettajaksi. Mutta mä oon alkanut kokemaan semmoisia, että koska tämä on niin affektoitunut ja tunteellinen puoluepoliittinen ja tavallaan katsomusopetuspoliittinen ja tietyllä tavalla uskontopoliittinen kysymys, että mä jää yksin niin kuin kouluopettajien ja rehtoreiden kanssa tässä. Että muut ihmiset on paljon kiinnostuneempaa periaatteessa sitä, mitä mä tutkin ja kansainvälisesti olet paljon tutkinut, ja mun kannattaa, ja ne ihmiset, joista mä ohjaudun, nehän on koulut, pääkaupunkiseudun koulut ja rehtorit. He on paljon raportoinut mulle tästä tilanteesta, ja mä oon tehnyt aktiivista yhteistyötä tämmöisessä Kulosaaren koulussa kehittääkseni tämmöistä integroituu katsomusopetusta. Että tää on musta vähän niin kuin absurdi tilanne, että mä oon joskus kokenut semmoisenkin olla, että uskonnonopetuksen ja katsomusopetuksen suhteen joka ikinä kirkon työntekijä asiantuntija. Eikä se nyt ihan niin ole, koska siinä pitää tuntee uskonnonvapauslainsäädäntö, siinä pitää ymmärtää, mikä koulussa on mahdollista, siinä pitää jollakin tavalla tukea, siinä on oltava hyvin paljon tukea ja tietoa, myös tietoa kansainvälisestä kehityksestä, mitä eri maissa on tapahtunut. Ja mä haluan sanoa tähän vielä semmoisen asian, että tämä on musta hirveän absurdi, että kirkko tulee nyt ulos puolustamaan tätä omaa uskonnonopetusta. Kun 2004, kun annettiin tämä uskonnonvapauslaki, niin mä ja eräät henkilöt, niin me marssittiin tehtiin tosi pitkiä marsseja tässä yhteiskunnassa, ministeriö, kirkkohallituksen, joka paikka. Me pyydettiin, että luterilainen kirkko menisi opetusministeriöön ja pyytäisi meidän rahat, että me koulutettaisiin kaikki koulut tässä maassa siihen, mitä on positiivinen uskonnonvapaus ja mitä merkitsee oma uskonnonopetus. Kirkossa ei haluttu tehdä tätä, koska ajateltiin, että nyt me saatiin kuitenkin säilytettyä tämä oma uskonnonopetus. Ja nyt mä tajusin jo 2004, että tästä tulee niin ongelmallinen prosessi, ja tämä on todella ongelmallinen asia.
Kun tämä kirkon asemaa tässä eturyhmäpolitikoinnissa käsittelee, niin on välillä vaikea hahmottaa, että kumpi on oikeastaan tärkeämpää kirkolle, oman uskonnonopetuksen puolustaminen vai elämänkatsomustiedon vastustaminen. Elämänkatsomustieto selkeästi asemoituu uskonnon vastapuoliksi, ja vaikka et niin Suomen elämänkatsomustieto on tuossa äsken niin viitannutkaan, niin Heikki otti esimerkiksi Tanskasta perheen, joka halusi, muslimiperhe, joka halusi lastensa saavan mieluummin uskonnollista kristillistä uskonnonopetusta kuin jotakin sekulaaria. Eli onko tässä nyt sellainen asetelma, että on olemassa uskontomyönteistä uskonnonopetusta, jota ovat siis eri uskonnonopetuksen muodot, ja sitten elämänkatsomustieto, jossa jollakin tavalla kytee semmoinen uskonnonvastainen historia?
No mä en osaa tuohon kyllä suoraan sanoa, mutta siis eteopetuksen taustalla on tämä niin kuin vaihtoehto kehittää oppiaine uskonnon opetukselle sen sijaan, että oppilaat lorvailee käytävässä. Ja ete on siihen kehitetty oppiaine, olisiko se ollut sivistysoppi tai joku tällainenkin oli jossain vaiheessa ennen eteetä.
Uskonnon historia ja siveysoppi.
Mä voin kertoa sitten, vähän vahvistaa.
Mutta ei se ehkä tänä päivänä, se ei ponnista sieltä, mutta se pohja on varmaan siellä.
No mä voin kertoa tätä historiaa. Silloin kun uskonnonvapauslaki annettiin 1922, niin niillä lapsilla, jotka ei kuulu luterilaiseen kirkkoon, niillä tuli sellainen oppiaine, jonka nimi oli uskonnon historia ja siveysoppi. Ja 1957 kansakoulun opetussuunnitelmassa se muuttui uskontojen historiaksi ja siveysopiksi. Ja siihen vaadittiin jossakin vaiheessa 20 lasta. Ja joku teki kantelu Strasbourgiin, ja ennen kuin kantelusta otettiin tuli päätös, niin Suomen valtio 1985 lanseerasi tämmöisen uuden oppiaineen kuin elämänkatsomustieto. Ja siinä yhteydessä laskettiin sitä opiskelijoiden määrää, ja nykyään se on 3 oppilasta, pitää osallistua siihen. Sitten onhan tämä tietyllä tavalla tosiaan, että ET on syntynyt niin tämmöiseltä uskontokriittiseltä pohjalta tällä. Mutta kyllä mun täytyy sitten sanoa, kun joku on kysynyt, mutta mikä uskonnon ja ET-opetuksen perimmäinen ero nykyaika, niin mun täytyy sanoa, että mä en osaa välttämättä sanoa, mikä on luterilaisen uskonnonopetuksen ja ET-opetuksen perimmäinen ero. Sanotaanko, että luterilainen uskonnonopetus on ehkä myönteisempi jollakin tavalla uskonnoille katsomuksia, mutta myös siellä opetetaan uskontokriittisyyttä.
Tarkoitat nimenomaan uskonnoille.
Niin uskonnoille. Kyllähän siellä opetetaan samalla tavalla kriittisyyttä niin uskontoja ja katsomuksia kohtaan. Että tavallaan tämä on, niin kuin, tätä pitäisi, mun mielestä tätä koko kysymys pitäisi tarkastella koulukokonaisperspektiivistä käsi. Esimerkiksi tähän liittyy sellainen asia, mitä hirveän harvo kirkkoedustajat ymmärtää. Että koulussa opettaa uskonnollisia kysymyksiä muissakin aineissa kuin uskonto. Meillä opetaan Lutteri historias, meillä opetaan maantieteessä kaukoidän uskontoja. Meillä on myös tämä pelko, että jos emme saada tämä oppiaineet kunnolla uudistettua, niin tämä oppiaine yhteiskunnalliset tehtävät valuu muihin oppiaineisiin. Ja tässä on musta ihan skenaario se, että ei sinne ETH heti ala ihmisiä, koska mä sanon sitä vielä loppuun, ei sinne ETH ala heti valumaan, ei siitä heti iso oppiaine, mutta se alkaa pikkuhiljaa valumaan. Ja sitten kun me ollaan siinä Heikin ennustamassa tilanteessa 2030-luvulla, niin mä ennustan 2040-luvulla, jolloin kirkkoa kuuluu tosi harva ihminen. Mä epäilen, että siinä vaiheessa yhteiskunta on kypsä siirtämään tämä koko uskonnon opetuksen niin tavallaan kirkkokunnille. Ja nyt olisi niin tärkeää olla niin proaktiivinen ja katsoa tulevaisuutta ja rakentaa sinne sopivia visioita.
No, ollaan me proaktiivisia. Tähän liittyen kysyn, että jos nyt elämänkatsomustieto avataan niin, että luterilaiset oppilaat saavat sen valita, niin eikö se samalla betonoitta nykysysteemi, jossa lapset jakaantuvat eri ryhmiin ja uskonnosta opetetaan erillisissä ryhmissä. Et eikö se avaaminen on yksi, onko se avaaminen ennemminkin askel yhteisen katsomusopetuksen suuntaan vai pikemminkin askel sitä kohti, että jämähdetään tähän nykymalliin, jossa lapsia jaetaan eri ryhmiin? Mitä olette mieltä?
Toi, nyt täytyy ottaa huomioon, että jos tämä oikeasti tulee tämä vaihtoehto, että ortodoksia ja luterilaiset oppilaat voimme myös ETH, niin mä paha pelkään, että tämä lopettaa ortodoksisen uskonnonopetuksen monissa pienissä kunnissa, koska rehtorit hirveän helposti suosittaa, että menkää elämänkatsomustiedon opetukseen. Ja tämä voi käydä myös monien muiden vähemmistöuskontojen kohdalla. Eli meillä varmaan jää niin kuin valtakunnallisesti ortodoksinen uskonnonopetus, luterilainen uskonnonopetus ja islamin opetus ja ETH. Muut voi alkaa katoamaan pienistä kunnista. Mutta kyllä mä osaan oikein sanoa, mutta mä toivon, että ne ihmiset, jotka myös kirkossa tarkastelee näitä asioita, olisi viisaat ja miettisi muuttuvaa yhteiskuntaa ja katsoisi, että mitä ne lapset ja nuoret siis oikeasti tarvitsee, mikä on se lasten ja nuorten tarve ja mikä on koulukannalta mahdollista.
Heikki, sun kommentti sosiaalisessa mediassa silloin, kun tästä uutisoitiin, liittyy nimenomaan tähän elämänkatsomustietokysymykseen. Jos nyt otetaankin elämänkatsomustieto pois pöydältä ja puhutaan siitä kysymyksestä, että korvattaisiin koko nykyinen sekamelska kaikille yhteisillä katsomusaineilla. Koetko sä sen ongelmaksi? Oletko silloinkin puolustamassa nykyistä omaa uskonnonopetusta vai olisitko valmis siirtymään siihen kaikille yhteiseen opetukseen?
Niin, tämä on vähän hankala, kun tässä pappina tätä asiaa kommentoin, mutta ajattelin, että ennen kaikkea tätä pohdin uskonnonopettajan näkökulmasta tai uskonnonopettajana ja siitä maailmasta käsin. Mä ajattelin, että uskonnonopetus ja uskonto, niin kuin riittävä ymmärrys uskonnosta, niin se on niin kuin tietynlainen niin kuin yleissivistyksen pohja, ja jotta voi ymmärtää niin kuin historiaa mennyttä ja tätä länsimaista ja suomalaista yhteiskuntaa, niin kyllä se aukeaa aika paljon siitä, että ymmärtää jotakin luterilaisuudesta ja kirkon historiasta. Ja nyt minusta tässä niin kuin sivistyksellisesti jo nyt ajattelen, että en tiedä mikä on parhaillaan voimassa oleva uskonopetussuunnitelma, että mitä ihan yksityiskohtaisesti siellä opetetaan, mutta kyllä mä näen niin kuin taas tämän niin kuin varsinaisen päätyöni kautta, että sellainen niin kuin uskonnollinen niin kuin sivistys, niin kuin pohjasivistys, niin se heikentyy koko ajan. Ihan niin kuin se menee sukupolvittain. Että se, että mitä siellä kouluuskonopetuksessa ihan de facto tänä päivänä opetetaan, niin en tiedä sitä. Enkä mä näe tätä ET niin kuin sinänsä uhkaa, mutta mä niin kuin ihmettelen edelleen sitä keskustelua, koska vaikka Helsingissä joillakin alueilla tämä on niin kuin prosenteissa kirkkoon kuuluminen on vähäistä, mutta kun tämä on aika suuri ja lähes 90% oppilasta on siinä uskonnon opetuksessa, niin miksi se nyt on ongelma, että enemmistö haluaa tai enemmistö käy tällaista oman uskonnon opetustunnilla, niin miksi se on nyt yhtäkkiä ongelma?
Kuten todettiin, niin luterilaisen uskonnon opetukseen osallistuu suurempi joukko oppilaita kuin luterilaisella kirkolla on jäseniä kyseisissä ikäluokissa, ja sitä myötä opetusta on myöskin muutettu. Opetus on jo muuttunut siihen suuntaan, että se ottaisi enemmän huomioon kaikkia. Joten toisinpäin, minkä takia me nyt ei vaan pistetä kaikkia luterilaisen uskonnon opetukseen? Arto Kallioniemi, Suomi on luterilainen maa, ja niin islamiuskoiset kuin uskonnottomatkin tarvitsevat hyvän luterilaisen perussivistyksen tässä maassa, ja edelleen siellä uskonnon tunneilla kerrotaan muistakin uskonnoista. Mihin me tarvitaan näitä vaihtoehtoja nyt, kun se ei kuitenkaan enää ole tunnustuksellista eikä siellä rukoilla yhdessä?
Mä osaan oikeasti sanoa, mihin me nämä vaihtoehdot tarvitaan, koska mä ajattelen jollakin tavalla sitä, että eihän me lopeteta historiaa 1917 asetelmissa koulussa. Jollakin tavalla en mä ymmärrä, mihin me loppujen lopuksi tarvitaan siis nämä kaikki eri aineet. Ja mä näen todellakin sitä, että se uskonto sosialisaatio tapahtuu kotona. Se on kotien asia kasvattaa omaa uskontoa ja oma uskonnollisia traditioa. Ei yhteiskunnan koulu tehtävä ole semmoinen. Tässä on esimerkiksi semmoinen juttu, että kun mä viittasin tähän, että toi kirkossa ei välttämättä niin tunnet ihan kaikkia nyansseja, niin täytyy nyt sanoa, että hiippakuntamme piispa esimerkiksi julkaisi teesin 2 uskonnon opetusta, vai oliko se teesi 3. Ja hän puhuu siellä esimerkiksi tällä tavalla, että jos lapsi menee oma uskonnon opetukseen, niin lapsi voi tietää, mitä väriä opettaja tunnustaa. Ja tämähän ei ole totta, koska eihän luterilaisen uskonnon opettaja tarvitse kuulua kirkkoon. Ja meillä on yhä enemmän sellaisia tilanteita, että islami opettaa joku ihminen, joka ei islamissa sisällä. Ja siellä on jatkuvia riitoja siitä vanhempien kanssa, että voiko ne mennä islamitunnille. Että kyllä mä näkisin, että tämä on niin kuin jollakin tavalla, tämä on silloin 85, kun siirryttiin kurssimuotoiseen lukioon. Silloin käytiin yksi debatti, että olisiko kurssimuotoiseen lukioon pitänyt luoda uusi tämmöinen pelkkä uskontotietoaine tai tämmöinen. Niin mä kyllä niin kuin olisin sanonut silloin, että me oltaisiin selvitty monelta asialta, jos oltaisiin silloin luotu. Siinä meillä on olemassa Eurooppa-koulu Pulevardille, niin siellä opetetaan uskontotietoa. Mä oon itse kirjoittanut uskontotiedon ensimmäisen opetussuunnitelma. Niin kyllä meillä muista ei ole, Mä en ymmärrä, mitkä ne todelliset perusteet, paitsi traditio. Ja kyllä traditio opettaa asioita niin tältä tavalla, kun se on ollut. Mutta tämä on hyvin toivottavasti ihmisten mielipiteet kiihottava aihepiiri. En minä tiedä, mikä tässä loppujen lopuksi on niin kauhean. Tässä on varmaan tämä kirkon näkyvyys suomalaisessa yhteiskunnassa. Tavallaan, mä en tiedä oikein, mikä tämä niin perimmäinen syy. Koska mä olettaisin, että luterilainen kirkko pitäisi katsoa niin tulevaisuuteen. Ja luterilainen kirkko pitäisi niin huolissaan siitä, että se uskonnollinen katsomuksen yleissivisyys heikkenee koko ajan. Ja silloin, jos kaikki saisi uskonnollisen ja katsomuksellisen yleissivistyksen ja se kulttuuriperinnö yhdessä oppiaineessa, niin me voitaisiin olettaa, että ne ET-ihmiset ja ihmiset, jotka on muslimeet ja ihmiset, jotka ei käy missään uskonnonopetuksen muodossa, me voitaisiin olettaa, että nekin tulisi jotenkin sivistyneeksi ja kultivoituneeksi niin uskonnollisia ja katsomuksellisia kysymyksiä kohtaan. Mä oon todella huolissani niistä lapsista, jotka ei käy minkään kaltaisessa uskonnonopetuksessa.
Jatketaan sivistyksestä ja kultivoituneisuudesta vielä. Näiden mainosten jälkeen kuuntelet Radio Dayn viikon debattia.
Viikon debatti.
Kuuntelet Radio Dayn debattia. Vieraana tänään kirkkoherra Heikki Arikka sekä professori Arto Kallioniemi. Päivän aiheena uskonnon opetus. Ja kun näitä titteleitä on tässä sanottu, niin todettakoon nyt vielä sekin, että kysehän ei ole asetelmasta opettaja vastaan pappi, vaan professori Kallioniemi on myös pappi. Ja kirkkoherra Heikki Arikkakin on uskonnon opettaja, vaikka nykyisin tekeekin kirkkoherran hommia. Jatketaan tästä yhteisestä katsomusaineesta. Kirkko on sitä vastustanut aika aktiivisesti, ja itse asiassa myöskin vapaa-ajattelijat on sitä vastustanut aika aktiivisesti tähän asti. Tämä on niitä harvoja asioita, joissa Suomen evankelis-luterilainen kirkko ja vapaa-ajattelijat ovat löytäneet toisensa. Kirkko on halunnut puolustaa uskonnonopetusta ja vapaa-ajattelijat puolestaan elämänkatsomustiedon opetusta peläten, että jos yhteiseen katsomusaineeseen mentäisiin, niin siitä tulisi sitten luterilainen yhteinen katsomusaine. Heikki Arikka, voisiko ajatella, että eikö kirkon kannattaisi nyt taktisista syistä muuttaa linjaansa täysin, lähteä kauhealla kiireellä vaatimaan yhteistä katsomusainetta sillä ajatuksella, että mitä pikemmin siihen mennään, niin sen luterilaisempaa se on. Ja saataisiin vielä omat miehet ja naiset sitä suunnittelemaan. Suuri osa uskonnon opettajista tässä maassa tulee kuitenkin teologista tiedekunnasta ja on sillä tavalla vähän niin kuin oman liikkeen miehiä. Mitä ajattelisit, josko kirkko nyt vaihtaisi näkökantansa täysin ja alkaisi agitoida Suomeen yhteistä katsomusainetta, jossa olisi selkeä paino luterilaisuudella?
Mielenkiintoinen ajatus. En osaa oikein tuohon sanoa muuta kuin, että miksei. Mutta itse ajattelen, että tämä uskonnon opetuksen opettaminen on kyllä tärkeää tästä sivistysnäkökulmasta ja toivon, että sitä annetaan jatkossakin. Mutta painotus tuohon suuntaan, että miksei uskonnon opetuksesta kehitetä sellaista katsomusainetta, koska tunnustuksellisuudestakin on jo luovuttu aikoja sitten, että miksei se käy taas niin kuin eteen opiskelijoille.
Niin, eli toisin sanoen saman kysymyksen voisi toki esittää, että pitäisikö eteen opiskelijoiden nykyisin valita luterilainen uskonnonopetus, niin kuin toki moni valitseekin. Vielä kysymys näistä eri ryhmiin jakamisista. Yksi asia, jota mä en ole itse hahmottanut tässä nykymallin mallissa, on, että miksi minun luterilaisille lapsilleni ja naapurin uskonnottoman perheen lapsille opetetaan hindulaisuudesta erillisissä ryhmissä. Se ei ole koskaan auennut mulle. Osaako jompikumpi selittää, että mikä tässä on ajatuksena taustalla? Jos kerran hindulaisuudesta varmaankin opetetaan sekä uskonnonopetuksessa että elämänkatsomustiedosta aika lailla samalla tavalla.
No tässä on tämä traditio, että niitä on opetettu erillisen oppiaineen. Tämä on hyvin vaikea, tässä on hyvin moniulotteisia kysymyksiä, koska Krista Kiuru opetusministerin lisäsi filosofiaa yhden kurssin, joka oli yhteistä etiikkaa. Ja silloin kai yksi perustelu on tämä, että lapset opisivat yhteisiä eettisiä kysymyksiä.
Eikö uskonto vähentynyt samaan aikaan? Siis etiikka siirtyy uskonnosta maalliselle puolelle.
Mutta täytyy sanoa, että mä en ymmärrä uskonnon opetusta ilman kunnollista etiikan opetusta. Mä en ymmärrä sitä ihan oikeasti sitä ratkaisua. Mutta sillä saatiin tietysti koulussa niin etiikan kurssi. Ja se ongelma, ja kyllä mä näin, että siinä on ongelma se, että kirkko on hirveän voimakas tässä asiassa ja vapaa-ajattelijat. Ja tätä oppiainetta pitäisi kehittää ihan niin kuin mä oon sanonut koulun lähtökohdista käsin yhtenä koulun oppiaineena. Koulussa ala-aste ja peruskoulussa opettaa 13 oppiainetta. Tämä on yksi niistä oppiaineista. Ja tämä oppiaineet tavoitteet pitää asettaa niin yhteiskunnasta ja koulusta käsin. Ja yhteiskuntaa varmaan kuuluu tuonne kulttuuriperintöön ja tutustuminen ja uskontoon niin kulttuurisen asian tutustuminen. Mutta niin kuin mä oon monta kertaa sanonut, että musta uskonnollinen harjoitus ja tämmöinen kuuluu yksi omaa kodeille ja uskonnollisille yhdyskunnille. Ja tosta, siis mä oon tehnyt jonkin verran semmoista työt, kun integroitui katsomusopetukseen opetussuunnitelmiin toteutettu, niin mä oon yrittänyt löytää uskonnollista ja eteestä yhteisiä elementtejä. Ja meillä on aika hyvin mun mielestäni onnistuttu myös Kulosaaressa löytämään niitä. Ja mä jollakin tavalla ajattelen, että jos me saataisiin yhteen tämmöinen katsomusaine, niin meidän pitäisi ottaa molemmista ehkä ne parhaat palat ja sitten myös tarkastella sitä suhteessa koulun muihin aineisiin. Eli se pitäisi rakentaa siinä koulukenttää semmoinen oppiaine, jossa olisi pohja-asioita uskonnoista katsomuksista ja nykyisistä uskonnoista ETS. Ja sen lisäksi pitäisi katsoa, mikä sopii, mitä se suhtautuu niihin koulun muihin oppiaineisiin, mitä siellä opetetaan. Että eihän se voi, eihän koulu uskonnonopetus voi olla kauhean erillistä muiden oppiaineiden opettamista. Täytyy ottaa huomioon, että enemmistö uskonnonopetuksesta opettaa luokanopettajat. Ja luokanopettajilla on aika huonot edellytykset. Mä sanon, että ne opettaa uskontoa lukiotiedoilla. Sitten kun ne saattaa olla osaa vähän motivoitumattomia tähän ja oppimateriaalikin voi olla aika heikkoa, niin mä en tiedä, mitä se ala-asteen uskonnonopetus oikeasti tällä hetkellä on. Mutta mulla on tiettyjä epäilyksiä, että se voi olla aika kirjavaa. Tämä on musta iso ongelma, että kirkko pitää myös muistaa, että suurimman osa uskonnonopetuksesta antaa sellaista ihmistä, joille ei ole kauhean paljon niin asiantuntemusta kuitenkaan se uskonnonopetuksessa, paitsi didaktista ja pedagogista asiantuntemusta. Meidän luokanopettajathan on maailmanlaajuisesti, ne on huippuja pedagogiikan ja didaktiikan alalla, mutta ne ei välttämättä ole oppisisältöjä sitten.
Heikki Harkka, tässä heitettiin aikaisemmin kysymys siitä, että jos kerran uskontoja opettaa erikseen, niin pitäisikö jotakin muutakin opettaa. Se vuosi 18 oli ääriesimerkki. Mutta toisaalta on aika helppo ajatella, että ainakin silloin kun me olemme olleet nuoria, niin oli vielä aika selkeästi perheet, jotka olisivat halunneet huomattavasti vasemmistolaisempaa yhteiskuntaopetusta kuin toiset perheet. Jos kerran kaikessa muussa mennään yhdessä, niin mikä tekee uskonnosta niin erilaisen elämänalueen verrattuna vaikkapa politiikkaan? Miksi uskonto on jotakin aivan ihmeellistä tässä kentässä verrattuna muihin katsomuksellisiin kysymyksiin?
Ei se välttämättä ole niin erityinen, että pitäisi tätä jakoa tehdä. Minusta tämä on niin kuin koulun näkökulmasta, niin ei ole oikein, että oppilaita jaotellaan erilaisiin koreihin ja oppiaineisiin kesken koulupäivää ja erilaisten juhlien myötä. Itse katsoisin, että tämä koulu-uskonopetus on sen kaltaista, että se asetelma, jossa ET-oppiaineena on syntynyt, niin sitä ei enää ole.
ET ratkaisi ongelman, joka on säkin ratkaistu sitten toisellakin tavalla.
Niin, kyllä. Et enemmänkin, ennemminkin ajattelin niin, että olisi mielekästä, että koulussa olisi yksi uskonnonopetus. Se voi olla nimeltään yhteinen katsomusaine, mutta itse ajattelen, että se voi ihan hyvin olla niin kuin oppiaineena uskonto.
Siinä uskonnonopetuksen sisältöön on tosiaan aikaisemmin kuulunut enemmänkin etiikkaa. Arto Kalliniemi tässä vastusti sitä, että mitä järkeä on ylipäänsä opettaa uskontoa ilman etiikkaa tai miten se mukaan onnistuu. Heikki Harkka, uskonnonopettajakokemukseesi liittyen, kun uskonnotunneilla on sun opetuksessasi käsitelty eettisiä kysymyksiä tai muita uskontoja, niin onko tässä opetuksessa näkynyt luterilaisuus jollakin tavalla? Onko siis ajatuksena se, että lapselle tulisi opettaa islamista tai hindulaisuudesta oman uskonnon kautta tai opettaa etiikasta. Eikä me kaikki kuitenkin eletä ihan samanlaisessa länsimaisessa yhteiskunnassa, jossa pelisäännöt ovat kaikille samat. Voiko etiikka olla erilaista eri uskontokuntien perheille?
Ei, ja opetussuunnitelman mukaanhan opettaja opettaa, että ei opettajalla ei saa olla mitään omaa piiloagendaa tai omia, varmaan omia painotuksia on, mutta kyllä se opetussuunnitelman mukaanhan kaikki opettajat opettaa, myös minä aikanaan kun opetin. Mutta kyllä tämä etiikka, niin kyllähän tämä meidän länsimainen niin kun etiikka pohjautuu aika vahvasti kristinuskoon, ja jotta voi ymmärtää tämän meidän yhteiskunnassa vallitsevan niin kuin arvot, niin kyllä näitä aika hankala ymmärtää ilman, että on riittävää uskonnollista sivistystä ja ymmärrystä niin kuin evankelis-luterilaisen kirkon niin kuin arvoista.
Onko uskonnonopetuksella ja tällä nykymallilla joku rooli kirkon puolustustaistelussa maallistumiskehitystä vastaan?
En osaa sanoa. Mutta mä uskon, että siltä se vahvasti näyttää, jos tätä tarkastelee ulkoa päin.
Entä sisältäpäin katsottuna, Arto Kalliniemi?
Kyllä mä niin jotenkin ajattelisin, että varmasti on jonkunnäköinen tämmöinen rooli ja agenda, miten uskonnon opetuksen pitäisi olla. Mutta mä jäin miettimään mitä Heikki sanoi. Ja vieraat uskontoja hän opetettu luterilaisessa uskonnonopetuksessa 180-luvulta, 70-luvulta peruskoulun siirtymisen muot niin niiden omista lähtökohdista käsin. Ja sillä, että niitä ei opetettu, minkä luterilaisen silmälasiet kautta. Entisin aikoin oppikoulussa oli sen oppikirja, jonka nimi oli Teinien teologia, ja siellä vieraat uskontoja opetettiin niin kristiusko, kristiusko, niin mikä se on, että ilmoituksena, niin etuilmoituksena, ja mikä se käsite, yleisenä ilmoituksena, tämmöisen asian, mutta se on muuttunut hirvittävän paljon 70-luvulta lähtien. Mutta mä haluaisin tuohon, kun Heikki puhui tuosta etiikan opetuksessa, sanoi semmoisen asian, että mä oon kirjoittanut erään ala-asteen oppikirjasarja, ja mä oon käynyt aikamoisen riidan siitä, että miten ala-asteella opetetaan etiikkaa. Ja tässä asiassa mä olin aika konservatiivi. Mä olin nimittäin sitä mieltä, että etiikan opetus, että se traditio, että uskonnon opetuksessa opettaa etiikkaa sitomaan se raamatukertomuksiin, se on hyvä traditio, mutta mä jäin vähemmistöön. Eli meidän yksi oppikirjasarja on semmoinen, että siellä opetetaan etiikkaa sitomaattista raamatukertomuksia. Mun täytyy sanoa, että mulla tulee niinku semmoinen olo, että kyllä lapset pitäisi kuitenkin tuntea myös raamatukertomukset, tuhlaajapoika, laupias samarialainen. Ne kuuluu yleissivistykseen. Ne on yleissivistykseen kuuluvia kertomuksia, mitä jokaisen kansalaisen pitää niinku tietää. Ja mulle myös eläkkeellä oleva eksegetiikan professori usein sanonut, että sitä varten pitää opettaa just raamattua, että suomalainen sivistyneistä ymmärtää raamatukertomukset. Ja kyllä mä oon jossakin määristämään, että mä oon usein teettänyt opiskelijoille semmoiset tehtävät. Mainitkaa 10 raamatun kertomusta, jotka pitäisi niin kaikkien tuntea. Niin yllättäen niin meidän maallistuneilla nuorilla tulee kumminkin ne 10 kertomusta. Ja jotenkin, mä ajattelen, niin kuin, että tämä on tärkeää ihan vastaavalla tavalla, kun meidän pitäisi opettaa jotenkin suuria. Kyllähän meidän pitää joku Korani opettaa jotenkin suuria siellä koulussa, että ihmiset ymmärtää, mistä Koranissa on kysymys. Tai jotenkin käy läpi jotenkin Bagdadia säkeitä. Mutta jotenkin mä ajattelen, että suomalaisessa kontekstissa kuitenkin myös niitä raamatut kertomusta, jotka, että mä en näe, että sen yhteinen oppiaine on mahdollista sillä tavalla, että siellä kävisi jossakin määrin. Niitä ei opeteta tietenkään totena. Mä en oikein tiedä, mikä näkökulma niihin sitten loppujen lopuksi otetaan. Ne ei ole totena, eikä ne ole satujakaan, mutta ne on jotenkin semmoisia pyhiä kertomuksia, mihin jotkut ihmiset uskovat, jotkut ihmiset ammentavat niistä jotakin. Et kyllä mä näen ne niinku, aika luovuttamattoman. Ja musta olisi aika kauhean tästä maskavissa peruskoulua lukio läpi, eikä koskaan kuulisi semmoista luomiskertomusta.
Osta lähetyksen siitä, että minkä takia tämä keskustelu ja osittain tämä riita tuolla ulkopuolella näyttäytyy aika usein uskonnon ja uskonnottomuuden väliseltä, vaikka toisaalta voisi ajatella, että niistä siitä valtavasta joukosta lapsia, jotka ovat luterilaisessa uskonnonopetuksessa, niin kyllähän heidänkin joukossaan uskonnolliset erot ovat siis luterilaisten sisälläkin aivan valtavia. Siellä on eri herätysliikkeiden lapsia, siellä on lapsia, joiden mielestä pyhä henki täytyy ottaa konkreettisesti, näkyvästi ja eri kielillä kuuluvasti vastaan ollakseen kristitty sulassa sovussa tapaluterilaisten lasten kanssa. Siellä osassa perheestä katsotaan, että nainen ei voi toimia pappina. Osassa perheestä katsotaan, että Raamattu selkeästi kieltää ehkäisyn. Ja silti nämä hyvin erilaiset perheet ollaan kyetty sulassa sovussa sulauttamaan samaan uskonnonopetukseen. Ja mikä tässä voisi olla vaikeaa muiden kanssa? Kun itse asiassa mä rupean tässä ihmettelemään, että minkä takia tämä ylipäänsä toimii tämä luterilainen opetus. Arto Kallioniemi sanoi aikaisemmin, että on ongelma, että kaikille muslimeille opetetaan yhteistä islamia, vaikka on shiia ja sunneja, mutta kaikille luterilaisille opetetaan samanlaista luterilaisuutta, vaikka meitä on lestadiolaisia ja viidesläisiä ja körttejä.
Tämä nykyinen uskonnonvapauslaki mahdollistaa se, että jos uskontokunta rekisterissä ja opetusministeriössä, jos vanhemmat pyytää jo 3 lasta, niin aletaan tekemään opetushallituksessa tämän mukaisia niin opetussuunnitelmia. Ja meillä on aika mielenkiintoinen tilanne, semmoinen, että noi Moskovan patriarkaatin alaiset ortodoksioppilaat on lähtenyt ortodoksiuskonnon opetukseen, ne ei osallistu siihen enää. Ja periaatteessa Moskovan patriarkaati voisi aivan hyvin hakea niin opetuslupaa, että meillä tulisi toinen ortodoksisen uskonnon opetuksen muoto niin Suomeen. Ja itse asiassa myös islamilaiset ryhmät voisi hakea omaa niin uskonnon opetusta. Ja mä kysyn ihan reisesti, tuleeko tämä koulu kestämään tämä? Ja sit tulee tämä pommi luterilaisille ihmisille. Meillä voi jotenkin päivän tulla myös semmoinen hetki, että Luther-säätiö hakee tämän tai oma opetuslupaa. Meillä voi tulla aito luterilainen uskonnonopetus ja sitten tämmöinen evankelis-luterilainen uskonnonopetus. Niin mä sanon ihan reilisesti, että minkä nyt siinä koulu ja siinä rehtoreiden ja luokanopettajien ja maailmaa, jos mekään ei ymmärrä ihan oikeasti näitä kaikki, että miksi koulussa pitää niin monenlaista, monenkirjavaa uskonnonopetusta, niin miten tavalliset luokanopettajat, jotka kuitenkin on opetuksen ja kasvatuksen asiantuntijoita. Monet luokanopettajat puhuu hirveän raskaan tästä, että olisi tärkeää puhua etiikasta ja katsomuksista ja jopa juhlaperinteistä. Ja osa oppilas kävelee ovesta ulos.
Hei Kärkkä, miltä kuulostaa ajatus Luther-säätiön uskonnonopetuksesta tai esikoislestadiolaisesta luterilaisesta uskonnonopetuksesta?
No esikoislestadiolaista ei varmaan tule, koska se olisi varmaan tullut, jos olisi tullakseen. Mutta mutta onhan tämä niin kuin koulun näkökulmasta, niin tämä on varmaan tuo todellisuus, josta professori Kallioniemi sanoi, niin se on niin kuin kestämätön, eikä se ole mielekäs tilanne. Mutta silti ajattelen, mistä tämä niin kuin debatti tavallaan lähti, että miksi uskonnon opetus pitäisi ikään kuin avata eteen opetuksen suuntaan, että miksei sitä tehdä niin kuin enemmän toisinpäin. Ja ajattelen, että tässä on taustalla tämä hyvin pieni, mutta äänekäs aktiivinen niin kuin taistelevan ateismin etujoukko, jotka ikään kuin tällä vapaa-ajattelijasuunnalla pitää tässä niin kuin aktiivista otetta. Ja jostain syystä heidän hyvinkin poliittinen agenda on tässä yhteiskunnassa aika laajalti mennyt läpi ja tuntuu menevän läpi.
Tässä me emme kuitenkaan päästä sitä poliittista agendaa enempää läpi, emmekä valitettavasti voi päästä teidän kummankaan agendoja tämän enempää läpi. Meidän yhteinen aikamme on päättynyt, debatti meni mukavasti sulassa sovussa, olemme jokainen oppineet jotakin uutta. Kiitoksia keskustelijoille ja ensi viikolla uusi debatti uusine aiheineen.
Kiitos.
Viikon debatti.